this is a very glorious occasion. We can
Danas imamo zelo slavno priložnost slaviti Vsevišnjo Božansko osebnost, ki se je pojavil kot gospod Ramachandra. Priložnost zaslonjene gospoda je vedno na razpolago, ampak zlasti ob nebih pojavitve gospoda je na voljo posebna milost. Bodi si z opevanjem slav gospoda ali s poslušanjem. Poskušam se spomniti, česar še nisem povedal v zadnjih štirih predavanjih. Danes je moje peto predavanje v gospodu Ramachandri, tako da bom verjetno moral kakšno stvar ponoviti. Ampak ker je to pojavitev gospoda, je lepo si vzeti čas in pogledati, kako se je pojavil. To je zelo globoka zabava in res pokaže bhakti. Dasharata. Ta zabava se je zgodila v Treta jugi, ki je po oceni Ačari pred približno 2 milijonoma let. Zanimivo je, da čeprav se je ta lila, ta zabava zgodila pred 2 milijonoma let, je še vedno sveža, še vedno zanimiva in še vedno daje enako znanje in transcendentalen entuzijazem, kot ga je dejala, ko se je dogajala. V materialnem svetu ne vidite, če so kakšni izjemni dogodki, s časom izbledijo, niso več tako pomembni in čez čas jih pozabijo in spomniš se jih samo, če prebereš knjigo o njih. Ampak tukaj pa so te gospodove zabave vedno sveže. Kajti gospod izvaja aktivnosti, ki so iznad regun materialne narave in so vedno transcendentalne in obudijo naravno vdanost, naravno ljubezen pogojenih duš.
Ramadi Murti Shukala Nimaina Tishtam Nanavatara Akaro Bhubanesha Kinchin Krishna Swayam Samabhavata Mamantamanyo Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Out of all of the incarnations,
Ismed Visuch Inkarnati, Vsevišnje Božanske Osebnosti, je Ramachandra ena od glavnih inkarnacij. V predelu Vajkunte. V Vajkunti so gradacije planetov in najvišji, najbolj vzvišen planet od vseh je Ajodhya Dham v duhovnem svetu. In ta isti Ajodhya Dham se manifestira tukaj v materialnem svetu, da bi gospod lahko prikazal svoje zabave. Ta versta, dva verze iz Bhagavad Gita, ta temeljno načelo, ki se ga drži gospod praktično v vseh svojih inkarnacijah, pride v svojih različnih podobah iz treh razlogov. Eden je, da ko nereligioznost postane prevladojoča v svetu in se izgubljajo religiozna načela, se gospod pojavi. Ko to postane res prevladojoče, se gospod pojavi v različnih inkarnacijah, da popravi to stanje, in da ponovno pripelje v vzpostavi religiozna načela in odrine stran nereligiozno. In drugi razlog je, da daje zadovoljstvo svojim baktam, ko se pokaže tukaj v svoji transcendentalni podobi v materialnem svetu. To je tretji razlog. Tako da Gospod je zelo ljubezniv. To je eno. To je narava Vsevišnjega Gospoda, da je zelo ljubeznil. V šestem spevu Šrimad Bhagavatama so opisane Gospodove slave, njegove obilje, njegove lastnosti na najrazličnejše načine. Potem pa je opisano, da izmed vseh teh lastnosti je njegova ljubeznivost najbolj sladka, še posebej za njegove bhakte. In svoje zabave uprizarja zato, da bi pogojenim dušam dal priložnost, da se prebudijo iz tega materialnega sna in obudijo svojo vdanost za njega. In to je, in tako dosežejo popolno srečo in transcendentalno znanje. Gospod Ramachandra se je pojavil v kraljestvu Ajodje, kjer je Dasharat vladar. In verjetno je daleč naokrog vladal, suvereno vladal. Nič. Drugi vladarje so bili tudi naokrog, ampak noben ni bil tako mogočen kot Ajodhya Dham. In opisano je, da je bilo vse idealno. Mesto je bilo veliko 96x24 kvadratnih mil. Spravo, ni bilo majhno mesto, bilo je kar veliko mesto. Vsi v mestu so se držali religioznih načel. Vsi. Štiri varne, brahmane, kšatrije, vajše, šudre. Vsi so delovali v skladu s svojo naravo. Ni bilo bolezni. Ni bilo tegob. Ni bilo sovražnosti med prebivalci. Ni bilo ateistov v celem mestu, čeprav je bilo tam na milijone prebivalcev. In ulice so bile okrašene z dragulji in sloni so škropili vodo po ulicah. Bili so čudoviti ribniki, vodnjaki, ptice. Vse je bilo tako čudovito, tako lepo urejeno, tudi z materialnega vidika in idealno z duhovnega vidika, da se je primerjala z Amaravatijem, to je kraljestvo Indre na rajskih planetih. Vsi na vseh ravneh so bili srečni. Niti enega ni bilo. Samo eden je bil, ki ni bil srečen. In to je bil kralj Dasharat. Čeprav je bil kralj tega veličastnega mesta, ki je bilo brez primere, pa ni bil srečen, ker ni imel naslednika. Staral se je in razmišljal je, da kmalo se bo mogel umakniti svojega položaja. Ampak kdo me bo nasledil? Nekako moram imeti potomca. Ampak kolikor se je trudil, se mu ni rodil sin. Videti je bilo, kot je to njegova usoda. Zato je bil kar obupan. In to ga je res težilo. Njegov glavni svečenik, glavni svečenik Ajodhya Vasišta je nekega dne prišel do njega in je prišel z rešitvijo. Rekel je, dragi kralj, pravzaprav je način, kako bi lahko ti dobil naslednika. In ta naslednik je lahko tudi tvoj sin. Dasharat se je navdušil, ko je slišal, da obstaja rešitev, kajti imel je vero v Vasišto. Vasišta je bil zelo močan riši. Celotno njegovo življenje je vse neverjetno, kako je premagal mnogo drugih rišijev, samo svojo brahmansko močjo, brahmatečesom. Bil je brahmarši, različni nivoji modrecev so in on je bil na najvišjem nivoju, brahmarši. Imel je izjemno moč in rekel je, spomniš se, pre mnogo leti imel je eno hčer, Šanto, in jo je dal sosednjemu kralju, Romapadi. Samo zato, ker je Romapad imel tudi enako težavo, ni imel potomca. Hotel je vsaj kakšnega otroka in potem mu je dal hčer. In potem se opisuje, da je kraljestvo Romapade je opustošila suša. Neko žalitev je naredil, ni opisano kaj, ampak zaradi te žalitve v kraljestvu ni bilo dežja. In to je trajalo mesece in mesece in mesece. Dobesedno se je vse izsušilo. Katastrofalno je izsušilo, tako da je bilo treba nekaj storiti. In Vasišta je prišel in je rekel, lahko dve težavi rešim naenkrat. Pravzaprav obstaja velik riši, živi v gozdu, ime mu je Riša Šringa. On je mladenič, živi z očetom, Rigarišem, in ta fant nikoli ni pokukal iz svojega ašrama. Nikoli ni videl nikoga drugega v svojem življenju razen očeta. Kajti oče ga je želel zaščititi pred zunanjimi vplivi. Tako da bi lahko rekel, da bi na nek način fanatičen, milo rečeno. Lahko bi rekli izven standarden, mogoče malo nor. Ni dovolil sinu, da gre kamorkoli in ni dovolil nikomor, da pride do koče, do ašrama. Tako da je oče poznal samo svojega očeta. In oče je nabiral sadeže in koreninice in skrbel za sina. Sin je bil precej mlajše, ne vem kako, koliko je bil star, ampak bil je v letih za poroko. In Vasišta je rekel, pojdi k Romapadi in mu pojasni, naj naredi nekaj, da Riša Šringo pripelje iz gozda v tvoje kraljestvo in ga poroči svojo hčerjo, ki je sedaj z Romapada. Po tej poroki oba pripelji sem, kajti Riša Šringa bo lahko svojo brahmansko močjo naredil žrtvovanje, in to žrtvovanje bo izpolnil tvojo željo, da boš dobil sina. Brahmarši, on ima moč, da lahko vidi prihodnost, preteklost, sedanjost in prihodnost. Tudi nekateri bhakte v našem gibanju za zavest Krišne lahko berejo v šum. Bodite previdni. Povedal vam bom eno postransko zgodbo. Bil sem z Bhakti Tirtha Swami, ki je bil zelo dober v tem. In on je imel kar nekaj mističnih moči, vključno skupaj s svojo duhovno prakso. Preživel sem kar nekaj časa z njim in on je kar veliko časa pomagal družinam v težavah v družinskem življenju in tudi pri težavah z otroki. In sem videl, da res ogromno časa posveti temu, da se ukvarja z otroki, ampak on je sanjasi. Haribol. Tako sem razmišljal in on je bil tam in me pogledal in je rekel, oni to potrebujejo, zato to počnem. V redu. Haribol Maharaj. Moram biti previden. Pogovarjali smo se konec februarja na njegov rojstni dan, o njegovih slavah. in je pogosto takole pokazal s prstom na Barta, rekel, zakaj tako razmišljaš. Nikoli ni tega te moči na robe zlorabil, ampak je uporabil samo zato, da pomaga Bhaktam. Brahmarshi pa je še bolj močan. On lahko vidi tudi, kako se bo prihodnost odvijala. Torej, Roma Pada je sedaj imel ta, moramo narediti načrt, kako pripeljati Riša Šringo v kraljestvo. Automatično se bo končala suša in potem bo prišel v Ajodjo. In v tistih časih, v vedskih časih, da moški niso onečastili drugih žensk, je bila v družbi legalna prostitucija. Kajti rečeno je, da ponavadi moški ni nikoli zadovoljen z eno žensko. Taki moški so. Ne nikomu tega povedati. Malo vam gleda to svetil, kako razmišljajo moški, ampak tako je. In zato imajo več kot eno ženo ponavadi. Ampak, da ne bi pač se zapletali z nedolžnimi ženskami, so potem imeli te prostitutke in tako so moški lahko izven zakona zadovoljili svoje želje in to je bilo sprejemljivo. Celo v vedskih časih je bilo to prisotno. In Romapad je poklical tri te gospodične kortizane, to je lepo ime za prostitutke. Rekel, imam poslanstvo za vas, morate iti v gozd in tam je en modrec, Riši Šringa, naredite vse, kar lahko, da ga pripeljete sem. Rektišna. Najmočnejše orožje. Te mlade dekleta so bila entuzijastična, bila so tudi zelo lepa, imele so ogromno ženstvenih lastnosti. Šle so v gost in so prišle do ashrama Riši Šringe in potem malo bolj stran so se utaborile in naredile nek ogen, da so potem s tem dimom privabile pozornost Riši Šringe. Riši Šringov očem, Riga Riši, je šel nekam in potem je bil Riši Šringa sam. In je bil radoveden, odkud prihaja ta ogen, ta dim. In potem je videl tri osebe okrog tega ogna in so zelo sladko lepo pele. Gledal jih in rekel, o, nikoli nisem v življenju videl takih moških. Malo drugačne oblike so. In potem jih je gledal in je razmišljal, ampak v bistvu so nekako lepi, res lepi moški. Verjetno so iz rajskih planetov. In ko so ga videli, so se obrnili k njemu in so še naprej pele. In potem so imeli neke košare z zelo lepimi sladicami, finimi sladicami in so šli do njega in so mu začeli dajati sladice. On je nikoli ni poskusil sladic in je pomislil, kakšna dobra sadja je to. Zanima me, skerga drevesa to. Sprašujem se, skerga drevesa je. Torej, jedel je to zanimivo sadje in opazoval te zanimive moške, lepe moške, tako je razmišljal. In potem, ko je poslušal njihovo petje, ga je pritegnila njihova družba in ko je postal malo privlečen s njimi, so ga začele ena za drugo objemati. In to je bilo to. Njegov um, bi lahko rekli, se je malo spremenil. To se zgodi. In potem, ko se mu je um spremenil, ni mogel razumeti, kaj je ta nov občutek, ki ga je čutil. Tega nikoli še prej v življenju ni čutil. Temu se reče blaženost. Nekaj takega. Oprostite, to je moje predavanje. Dolg dan je bil. Potem je moral nazaj do svojega ašrama, dekleta pa se odšla in zdaj se je res počutil drugače in mu ni več udobno v ašramu in razmišlja o teh finih moških, ki jih je srečal z malo drugačnimi telesnimi potezami na določenih mestih. In njegov um je zdaj res vznemirjen, ampak na fin način. Tako da je moral izvedeti več o njih. In te gospodične niso šle stran, iz tega gozda šle so samo na en drug kraj. In potem se rekli, pridi z nami, peljali te bomo v naše kraljestvo, kjer je toliko finih stvari in boš lahko zelo lepo užival. In njegov um je bil že nekako podložen ženskam. In ko je prišel tja, ga je pozdravil kralj Romapada, ki ga je oboževal in je rekel, hvala, zelo velik, modrec sirat bi te nagradil s tem, da bi ti dal za ženo mojo hčer. V zavesti je že bil na pol poti v to smer, tako da so uredili ta zakon in takoj, ko je vstopil v kraljestvo, je Indra začel sipati dež in celotno področje je postalo zelo lepo preplavljeno z dežjem, več ni je deževalo, samo z njegovo prisotnostjo. Kaj to kraljestvo je bilo zaradi kraljeve želitve, kot se pravi, ga je postošila suša, ampak samo z njegovim prihodom se je to spremenilo. Potem sta šla ta hčer Romapade in Riši Šinga v Ajodjo, sta naredila jagjo in ko sta prišla v kraljestvo, je kralj sprejel in v prisotnosti Šante je kralj Romapada rekel, on je v bistvu pokazal je na Dašera, taj je rekel, on je v bistvu Riši Šinga je rekel, da to je v bistvu tvoj tast, nisem jaz. In on želi, da nadiša na jagjo za njega. In sta poiskali so ugoden čas in potem so začeli jagjo. In to je trajalo nekaj časa in vsi so čakali, da bi videli rezultate te jagje. Seveda preskakujem določene dele, bila je še Ašvamedha jagja predtem, ki je postavila standard za ugodnost tega žrtvovanja. In potem med jagjo je iz ognja na neki točki, ko je ta jagja dosegla popoln stadij, je izstopila čudovita temnopolta osebnost, tako lepa je bila, tako lepo oblečena, s toliko okraski in je imela v rokah vrč oziroma posodo. Se pravi, te posode se rekla putrišti. To je bil sladek riž. In je dal to posodo Dašaratu, ta mistična oseba, ki je prišla iz ognja, je šla do Dašarata in mu je dala in je rekel, to daj svojim kraljicam, tvojim glavnim kraljicom in one bodo zanosile. Vzel je posodo in potem, ko je bila jagnja zaključena, je polovico tega sladkega riža dal svoji glavni kraljici Kaušali, drugo polovico je spet razdelil na pol, tako da eno šestino dal Kajkeji in eno šestino svoji drugi kraljici Sumitri, nekaj ostanka, ki je ostalo, nekaj ostanka pa je dal potem še enkrat Sumitri. In vse tri naenkrat, ne naenkrat, ampak v nekaj dneh so vse čutile, da imajo v maternici otroka. To je bil del te jagje. To je bil rezultat te jagje. In čez čas so se štiri imenitne osebe rodile, Vasudev, Sankaršan, Pradyumna in Aniruddha. To je Chaturvyuha v duhovnem svetu. Nekateri pravijo, da so tudi to štiri simboli gospoda Višnoja, školjka, lotos, čakra in ki. Ampak kakorkoli že, ne glede na to, katero verzijo šastre vzamemo, so se pojavili kot čiste duhovne osebnosti, ki so prišle iz same Vajkunte. Odrasli so kot prijatelji. Shatrughna in Lakshman sta se rodila v Sumitri, Kaikeyi je imela Bharata in Kaushalya je imela Ramo. Dasharat je plesal od izjemne sreče, njegove želje so se izpolnile, sedaj ni imel samo enega sina, ampak štiri sjajne osebe. In ko so odraščali, so vsi imeli izjemne lastnosti, idealni so bili v svojem značaju, uvedenju. Ubogljivi so bili do staršev in so dajali srečo do vsakomur, ki so ga srečali, še posebej Rama. Je bil tako usmiljen, tako sočuten do drugih. In čeprav je bil mladenič, ki šele odrašča, je takoj, ko je prišel v stik z nekom, če je imel kakršnokoli težavo, je postalo vse čudovito samo z njegovo, že samo z njegovo prisotnostjo. In tako čudovit kot osebnost in tako ljubeč in njegovo usmiljenje je bilo neverjetno. Tako da so živeli v tem kraljestvu in čez čas je Dasharat razmišljal, moram se upokojiti. Seveda je bilo med tem še kakšnih 100 zabav, ki sem jih preskočil, kajti Ramayana je tako polna čudovita. Bom povedal eno od teh zabav, ko je bil Rama star 16 let, z Lakshmanom sta postala neločljiva. In Lakshman in Shatrughna enako. Bharata in Shatrughna. Seveda so se imeli radi tudi kot bratje, ampak zelo so si bili blizu. Nekega dne je prišel mogočen riši, Vishvamitra Muni. On je bil brahmana. Prišel je Dasharatovo kraljestvo in je Dasharatu rekel, Dasharat ga je tako lepo sprejel in mu umil stopala in je rekel, dragi brahmana, samo s tvojo prisotnostjo v našem kraljestvu je vse postalo ugodno. Tvoje lotosovo stopala so v našem kraljestvu naredila vse čudovito. Samo s tvojo prisotnostjo so vsi srečni. Kaj naj naredimo, da ti lahko služimo? Naredil je napako. Kajti Vishvamitra je prišel z eno nalogo. To je rekel Dasharat v bistvu. Je rekel, vidim, da si tukaj iz nekega razloga. Kaj je ta razlog? Rekel je, eno, mi smo v gozdu, mnogo modracov nas je tam in delamo jagjo in jagje se dobro odvijajo in potem, ko pridemo proti koncu jagje, dva močna rakšase, Subaha in Mariča prideta in one čistita celotno žrtvovanje, mečeta iztrebke, urin, trupla, vse uničijo, pokvarijo, tako da sem prišel po pomoč. Kaj pa je ta pomoč? Imaš dva sina, Lakshmana in Bharata, Lakshmana in Ramo. Rad bi jo odpeljal in ona dva sta zelo močna. Ti sploh ne veš, kako so tvoji sinovi močni, ampak ona dva lahko prideta in ubijata te demone. Jaz bi jo lahko sam ubil, ampak sem brahmana in zato ni del moje brahmanske službe, da jih ubijam. Tako da sem prišel po pomoč k kšatrijam in vem, da sta Ram in Lakshman kvalificirana. Dasharat je bil čisto iz sebe, od žalosti, ampak to so samo mlade fanta. In ti hočeš, da se soočite s temi groznimi, močnimi rakšasami? Zakaj pa ne? Vem, kako močna sta. Ti sploh ne veš, kako je tvoj sin močen. Ampak daš je toliko izgovoril, najdu, prišel bom svojo vojsko, pomagal ti bom. In rekel, ne, nisem prišel za to. Prišel sem po Ramo in Lakšmana. Če ne izpolniš moje želje, potem bo tvoje kraljestvo prekleto. Tako lahko bi rekli, da je bil že kar zelo ostar do Dašrata. Dašrat je razmišljal, bolje da ne užalim tegale modraca. In potem je pač dovolil, da greste sina z njim. In potem ti da fanta sta šla z Vishvamitra, sta bila kar vesela. In potem so se ta žrtvovanje se odvijalo, Rama in Lakšmana sta bila tam in proti koncu žrtvovanja, kot vedno, sta prišla ta dva rakšasi, imela sta mistične moči in kar naenkrat sta hotla onečistiti celotno žrtvovanje in potem Vishvamitra je pokazal Rami, tukaj sta. In Rama vzame puščico in zadane Maričija v prsi in 800 mil na drugo stran oceana ga je odneslo. Ni ga ubilo, kajti Rama je razmišljal, njega ni namenjeno, da se ga ubije, ampak se ga bom rešil vseeno, kljub temu. Subaha, pa je bilo to konec Subaha. Tako da Subaho je ubil, Maričija pa je poslal 800 mil stran. Mariči se bo vrnil kasneje. Tako da ne se bat, ni konec z njim. In potem Vishvamitra Muni je to razumel in potem je po celem kraljestvu odpeljal Ramo. In čudovita pripoved je, kamorkoli sta šla, je Rama spraševal, kaj je ta kralj? In Vishvamitra je pojasnil, to se je zgodilo tu in to se je zgodilo tu in to se je zgodilo to in to se je več mesecev odvijalo. Na koncu pa je Vishvamitra Muni pomislil, te dva fanta v bistvu sta kvalificirana za poroko. Tako da vem, da se v kraljestvu Mitile nekaj dogaja, tam je mogočen kralj Janaka in oni imaš 4 hčere. Glavna od teh hčera pa je Sita. Ona je, lahko bi rekli, kvalificirana, ima v popolnosti, poseduje vse ženstvene lastnosti, zelo čudovita je, zelo ubogljiva do staršev, graciozna, sladka, ljubeča, skrbna, vse ženstvene lastnosti ima v popolnosti. Pa samo mlada deklica je bila. Janaka je nenehno razmišljal, moram najti nekoga, ki se bo poročil z mojo hčerjo, ampak koga, tako kvalificirana je, da ne morem kar komorkoli dati. In nekega dne, potem, ko je gospod Shiva se je boril, pozadil sem s kom, vzel je svoj lok in ga je dal Janaki, naj ga čuva. In je šel. To je bil Shivov lok. In ta lok so imeli v Janakovem kraljestvu v steklenem zaboju. In kdorkoli bi lahko napel ta lok, bi lahko dobil Sitino roko. Kšatrije od vse posod so prihajali, kajti razmišljali so, o, ta gospodična je najboljša. Ampak nihče, ne samo, da ni mogel napeti loka, niti dvigniti ga niso mogli. Prišli so do loka, ampak ga niso mogli niti premakniti. Opisano je, da nekega dne je Sita čistila ta predel loka in potem je dvignila ta lok in počistila okrog. Njen oče je to videl in pomislil, ojoj, tisti, ki se bo poročil z njo. Mora biti res sam Vsevišnji Gospod. Tako kvalificirana je bila. In dvignila ga je, kot da je to en kos pohištva. Vishvamitra Muni je razumel, kakšna je Ramova moč, zato ga je odpeljal njega in Lakšmana v kraljestvo Mitile. In zelo lepo so jo sprejeli, tam je bila tudi Sita. In rekel je, Rama je v bistvu prišel, da bi dobil tvojo hčer, da bi dobil za ženo in da bi napel ta lok. In celoten obred se je potem odvijal in ko je Rama napel, je šel do tega zaboja, dvignil je ta steklen pokrov, dvignil je lok in zelo resno, nihče ni mogel razumeti, kaj ima v mislih, zelo resno, da roko na lok, zelo intenziven trenutek je bila, mu bo uspelo in dvigne ta lok nad glavo in ga tako drži in vsi so bili, potem je vzel ta lok in vzel tetivo in jo napel. Potem je vzel lok in ga zlomi in počel je na treh mestih in več mil stran ga jih ga je odnesla. Vsi so bili zaprepadeni. Kako je to mogoče, mladenič? Ampak on je bil pravzaprav Vsevišnja Božanska osebnost. Potem je bila, temu je seveda sledila čudovita poroka Rame in Site, lahko berete v Ramajani. Tako čudovita poroka, tako veličastna. Gospem bi bila res všeč, tudi moškim. V Tulsidasovi Ramajani, ki je pravzaprav ne beremo, ampak Tulsidas tako poetično opisuje to poroko, tako čudovito, da je že, ko to bereš, neka taka dramatičen prikaz, tako globoko in sladko in opis vsega tega, te čudovite poroke. Seveda so bile tudi druge sestre tam in drugi bratje so tudi prišli in potem so imeli štiri poroke. In vsak od bratov se je poročil z eno od gospodičem. Čudovita zabava, tako sladka, tako globoka, ima globoka ljubeča čustva. In lastnosti Rame in Site so tako lepo prikazane v tej zabavi. In sedaj ste se vrnila v Ajodjo. Dasharat je začel razmišljati. No, če se, da se upokojim. In edini, ki je kvalificiran, on je v bistvu res razumel, da nihče ne bo ugovarjal, da bi bil Rama naslednji vladar Ajodje. In to so razglasili in vsi prebivalci na milijone prebivalcev so v en glas se strinjali s tem, ja, ja, Dasharat ima prav, on bo naslednji vladar. Ni dvoma v tem. In potem so pripravili vse za kronanje. Vsi so se veselili tega dne. Ampak nekaj se je zgodilo. Tudi najboljši načrti se včasih nepričakovano svižijo. Lahko bi rekli zaradi usode ali pa zaradi nekih nepredvidljivih okoliščin. Nekaj tako čudovitega spremenijo v nekaj povsem drugega. Vsi so srečni, razen ene osebe, Mantare. Mantara, ona je grbovka. Ona je pravzaprav Apsara, čudovita gospodična, ki je naredila žalitev in je padla z rajskih planetov in se je rodila kot grbavka. In lahko bi rekli, da ni bila ravno privlačna fizično. Imela je pa dober položaj. Bila je služabnica Kajkeji, ki je bila najljubša Dasharatova kraljica. Čeprav je bila Kaušalja Ramova mati, je bila njegova najljubša kraljica Kajkeji, najmlajša od teh treh. In Dasharat je šel k njej, katerkoli je le lahko in preživljal čas z njo, bolj kot s drugima dvema. In nekega dne je Mantara začela pripravljati svoj načrt in je rekla Kajkeji, Kajkeji, a ne vidiš, kaj se dogaja? Je rekla, ja, Kajkeji, je rekla, ja, jutri bodo Rama ustoličili kot novega vladarja. Dasharat se bo lahko upokojil. Ne, ne razumeš. Ja, to se načrtuje. Ampak ti ne vidiš prihodnosti, kaj se bo zgodilo. Pravzaprav, Ram sploh ni kvalificiran, da bi sedel na tem prestolu. Tvoj sin Bharat je bolj kvalificiran. A se ne spomniš? Tvoj sin Kekaja, njemu je Dasharat obljubil, da bo tvoj sin postal kralj. To je bilo že tam. Dasharat je obljubil, da če bo Kajkeji imela sina, bo ta sin kralj. Ona je spomnila. Ja, to je obljubil Dasharat. Ampak sedaj bo pa Ram okronjen za kralja. In če bo Bharat postal kralj, potem bo Ram zavisten in bo vzel svojo vojsko in bo naredil vse, kar lahko, da bi nasprotoval Bharatu in bo težava v kraljestvu. In ona je samo tako govorila in odpirala svoj um in poskušala spremeniti Kajkejin um, da bi se obrnila proti Rami. Kajkej je tako pač ponižno posluša, ampak tudi malo dvomi. Ampak ko je Mantara še naprej govorila, rekla, v bistvu bi ti morala razumeti, usoda je taka, da je Bharatu namenjena, da bo kralj. Razmišlja je pa tudi, Mantara je rekla, če bo Ram kralj, potem bo Kaušalja glavna kraljica in bo on dal vso pozornost Kaušalji, ja, in manj pozornosti Kajkeji in potem je Mantara razmišljala, da bo tudi ona potem imela slabši položaj. To zavidala je. In končno je Kajkeji se uklonila njenim besedam in rekla, kaj ćemo narediti. In je rekla Mantara, se ne spomniš, pred mnogo leti na bojišču se je Dasharat boril in je bil ranjen. In ti si ga odpeljala iz tega bojišča in mu rešila življenje. Zelo ti je bil hvaležen, je rekel, ti si mi rešila življenje, zato ti bom izpolnil dve želje. Karkoli lahko rečeš, vse ti bom izpolnil. Rekla je, no, lepo, ampak ne zdaj. Ko bo prišel čas, bi želela, da mi izpolniš te dve želji. In Mantara je rekla, zdaj ga lahko prosiš za te izpolni te dve želji. Na mesto Rame naj bo Bharat kralj in da se Ram potem ne bi vmešaval v Bharatovo vladanje, naj bo izgnan za 14 let v gost. Moč slabe družbe. Kajkeji je bila fina oseba. Rada je imela Dasharata in videla je Ramo, kot do Rame je bila enako ljubeča kot do svojega sina Bharata, ker pa je poslušala to negativno kritiko brez podlage, brez resnične podlage. To je moč slabe družbe. Bhakte morajo biti previdni, kako lahko zapustijo zavest Krišne. Eden od načinov, da pademo iz zavesti Krišne, je, da se družimo z materialističnimi ljudmi in postanemo zadovoljni v tej družbi. In potem, ko se ta druženje razvija, potem začnemo izgubljati svojo privrženost do zavesti Krišne in začnemo razmišljati, v družbi teh ljudi lahko vse želje lepo izpolnim. To je prvi korak do padca, ko izgubiš ali greš stran ali ne ceniš in ne izkoristiš družbe Bhakt. Družba Bhakt je varnost, varnost pred materialno energijo. Čeprav je ta družba včasih malo težavna, če smo v tej družbi in če imamo pravilno mentaliteto, kakšna mentaliteta je to, želim se družiti z Bhaktami, zato, da bom imel priložnost služiti Bhaktam. Če so vsi v tem razpoloženju, potem Sachinandana Maharaj to lepo pove, kaj je raj. In kaj je pekel? Ste slišali že to zgodbo? Tisti, ki ste njegovi učenci, poznate to zgodbo. Na kratko bom to povedal. En človek je šel v raj in je tam s svetim Petrom in je vprašal svetega Petra, kakšna je razlika med rajem in peklom? Je rekel, no, ti bom pokazal. Greva v peklo. In ste šla v peklo in čas je za večerjo v peklo. In tam je velika miza, okrogla miza. In sredi te mize je pač vsa hrana. To je večerja. In ko se zvoni zvonec,
now the food stays in the middle and everyone has long forks.
Pridejo vsi na okrog. Se pravi, miza je, hrana je na mizi, vsi imajo pa dolge vilice in s temi vilicami naj bi pač nabodli to hrano in jo pojedli. Ampak, ker je hrana tako daleč stran in so vilice tako velike, potem, ko poskušajo priti do hrane, drug drugega potem zbadajo in nihče ne more jesti. To je peklo. In je rekel, no, zdaj veš, kaj je peklo, pojdi v nebesa, ti bom pokazal, kaj so nebesa. Ista situacija, okrogla miza, hrana na sredini, dolge vilice, zvonec zazvoni, vsi prebivalci nebesa usedejo in ko začnejo jesti, vzamejo vilice in z njimi hranijo tistega na drugi strani. Tako da vsak hrani nekoga drugega. To je razlika med peklom in nebesi. To je razlika med materialnim in duhovnim življenjem. Materialiste vedno zanimajo njihovi načrti, njihove želje. Bhakte pa zanima samo, kako služiti Krišni, kako služiti poslanstvu Šrila Prabhupada in gospoda Čaitanja. In to osreči Bhakte. In lahko izpolnijo vse svoje želje samo s tem razpoloženjem služenja. Kajti, ko si v tem razpoloženju služenja, dobiš milost gospoda. In s to milostjo vse postane čudovito. Tako da družba Bhakt pomeni, da res, prav to, da obdržimo družbo Bhakt, pomeni, da res napredujemo v zavesti Krišne. Če pa izgubimo to družbo ali ne cenimo, kako čudovita je družba Bhakt, potem postopno naš entuzijazm za zavest Krišne postane vedno bolj usmerjen k nečemu zunaj. Tako da bodite previdni, vedno ostanite v družbi Bhakt in vedno iščite priložnosti za služenje Bhaktam. In tako boste vedno v položaju, ko boste lahko dobili milost gospoda. Na koncu se je Kaikeyi strinjala. Je rekla, v redu, pokliče Dasharata, Dasharat pride. Dasharat želi preživeti nekaj časa z njo, ampak ko pride, ona ni ravno vesela. Umakne se iz svoje palače in gre v sobo za kujanje. Ko nisi srečen, greš tja. in izraziš svojo nesrečo. Tako da leži na tleh, njeni okraski so vse povsod, raztreseni, zelo žalostna je, da še rad pride, vidi svojo najljubšo kraljico, ga zaskrbi in jo dvigne in reke, pravi, draga žena, zakaj se tako počutiš, zakaj nisi srečna, naj pomagam. Ona pa pravi, o, a ne veš, ja, kaj, čisto ne vem. No, jutri bo Rama ustoličen. Ja, vsi so srečni. Potem, kad enkrat se obrne ploščo in pravi, a se ne spomniš, pred mnogo leti si mi dal dva blagoslova in sem rekel, da lahko izrazim te dve prošnje kadarkoli, potem bi jaz to rada zdaj naredila. Rekla je v redu, karkoli želiš, obljubil sem, da te bom izpolnil. Rekla je v redu, moja prošnja je, da bi Bharat postal kralj namesto Rame. In Dasharat je rekel, v redu, če to tvoja želja, potem pa rekla, in Ramo je treba izgnati za 14 let v gost. Ojoj, to pa je bil kot grom v Dasharatovo glavo. Ni mogel verjeti, kaj sliši. In ni mogel verjeti, a to je ista oseba, ki govori take stvari. Okamnel je. In potem je še enkrat ona rekla, ker se je zdelo, da ni dobro slišal. In potem, ko je razumel, da ona resno misli, se je samo sesul na tla, omedlel. Čez čas je prišel k zavesti in je poskušal karkoli lahko, da bi spremenil njeno mnenje, ampak bila je zelo odločena. In dalo mu je mnogo razlogov, zakaj se mora to zgoditi. Dasharat je naredil vse, kar je lahko in potem, ko je ugotovil, da ne more spremeniti njenih misli, je rekel, ne bom ti izpolnil te želje. Ampak je rekla, ti si kšatrija, tvoja beseda je kot zakon. Ko ljudje izvejo, da si prelomil svojo obljubo, te bodo kritizirali, videli te bodo kot slabiča, kot šibkega kralja. In ne boš več mogel živeti, ker te bodo tako kritizirali, da si prekršil svojo obljubo. On je razumel, da je to res, kar govori. In zdaj bil pa še njegov um vznemirjen. In potem je poklical Ramo in se skupaj so odpovedali. In Rama pravi, dragi oče, če je to, kar želiš, bom z veseljem šel v gost. Če je to tvoj ukaz, tvoja želja je moj ukaz. Tako da Ram se ni upiral, to je zelo pomemben del Ramajane. Ram je bil najbolj kvalificiran in vsi so hoteli Ramo. Obenem pa ni bil navezan na to, da bi bil kralj. Še ena zanimiva poanta o zavesti Krišne. Včasih razmišljam, o, če bi bil lahko predsednik templja, če bi lahko dobil ta in ta položaj v zavesti Krišne, bi lahko nadzoroval bakte in bi me ubogali, zdaj moram pa jaz njih ubogat. Ali pa, če dobim nek položaj, bom dobil še dodaten maha prasadam. Z drugimi besedami, če iščemo položaj v družbi Vajšna, je to še ena anomalija. V nasprotju z načeli danega služenja je, če komu ponudijo položaj ali pa je kvalificiran in mu dajo ta položaj, potem razume, da je to položaj samo zato, da lahko še več služi, ne pa za uživanje. To ni položaj za nadzorovanje, to je položaj za služenje. Tako da, če si guru, sanjasi, predsednik templja, vodja oddelka, karkoli že si, naše razpoloženje je, da služimo, to je vse. In če obdržimo to razpoloženje, bomo srečni, v kateremkoli položaju bomo. Tako da Ram, on ni nasprotoval, on se je strinjal željo svojega očeta in je rekel, z veseljem bom šel, takoj ko mi boš ukazal, da grem, bom šel. Seveda, potem Lakšman ugotovil to in je rekel, jaz ne s tabo, ne bom ločen od tebe, ne morem biti ločen od tebe, če bo šel brez mene, bom pustil do smrti. In Rama je razumel, kako ga ima rad Lakšman in neločljiva sta bila. Zato se Ram strinjal. Ko pa je Sita ugotovila, da njen mož gre v gozd, je potem ona prišla in je rekla, če ti greš v gozd, grem jaz tudi. Jaz sem tvoja žena. Žena nikoli ni ločena od svojega moža. Kako lahko žena živi brez moža? In potem je Rama rekel, pa kako greš lahko ti v gozd? Ti si taka krhka, krhka gospodična. Navajena si na mehke postele in na kit in toliko finih stvari in toliko ljudi, ki ti služijo. Gozd pa je nevaren, polno rakšas. Spat moraš na tleh. Nač ni takega za jest, samo sadje, koreninice. To res ni kraj za gospodično, kot si ti. Potem pa reka nekaj močnega. To je res močno, rekla je. Ajodja brez tebe je gost. In gost s tabo je Ajodja. In potem je Rama razumel, da je odločena. In rekla je, če greš brez mene, bom tudi jaz zapustila telo. Tako da Ram se je sicer okleval, ampak jo je vzel s sabo. Mislim, da moramo končati ob 8, a gremo naprej. Gledam na uro. Gremo naprej ali ne? Dokler ne boste začeli mantra, tiste mantre bom nadaljeval. Sharira Vidyachal. Veliko mantr je, vsaka ima neko privlačnost. In potem so šli v gost in to je spet cela druga zgodba. In potem, ko so državljani ugotovili, da Rama ne bo kralj, so pomislili, če gre Rama v gost, gremo tudi mi v gost. In potem, ko je Rama šel na kočijo, je sumantra, kočijaš, ko je šel na to kočijo skupaj z Lakšmano in Sito, so šli vsi meščani za njim. Celo mesto je šlo z Ramo, za Ramo v gost, vsi. Rama pa je razmišljal, kaj je zdaj to? Cela Jodja je bila opustošena. Samo kaj nekaj drugih je ostalo v mestu. In na neki točki so se ustavili, ker je bila noč, ker je padla noč. Potem je Rama pomislil, to ni v redu, državljani morajo nazaj. In potem se je zbudil sredi noči in je prosil sumantro, da naj vozi v krogih in v razne smeri, da bodo sledil vse povsod in meščani ne bodo vedeli po sledovih, kam sta šla. In ko so se zjutraj meščani zbudili, so videli, da ni več Rame in so ga poskušali najti, ampak niso mogli. In čez čas so morali se vsi vrniti v Ajodjo. Tukaj bom zaključil, ker če bomo nadaljevali še več zabav, seveda ena od najpomembnejših in zanimivih zabav je, ko so bili 13 let v gozdu, 14 let, zakaj 14 let, zakaj ta, se je izbrana ta številka 14? To je nek zakon. To je zakon o nasledstvu. Ko se spremeni vladar, lahko 14 let kdo drug zahteva ta položaj. Po 14 letih pa tega ne more več. Tako da v Treta jogi, po 14 letih si izgubil pravico do zahtevanja tega, kar ti pripada. Zato so Pandave znali za 13 let, to je bila dva parajoga, v tej dobi Kali Yuge, pa je 12 let. In en bhakta tukaj mi je govoril, v Sloveniji je 10 let. Ta Slovenija je nekako prišla v Ramajano. Kakorkoli že, to je dodaten vidik te zabave. Tako da po 13 letih bili so v gostu, približuje se koncu in potem zadnje leto na neki točki je zelo močan rakšasa prišel. Imel je 14,000 vojakov rakšas. Prišli so do Rame in Sita v gozdu in Lakšmana. In napadli, hotli so napasti Ramo. Rami in Lakšman sta skrila Sito, to je bilo v Pančavali, in sta ubila vseh teh 14,000 rakšas. Mogočni generali, Kara je v bistvu eden od sinov Brahmane. En vojak pa je pobegnil in se je vrnil Ravani in je rekel Ravani, celo vojsko je uničil nek človek, zelo močan kšatrija, in je opisal celotno sceno in je rekel, ta oseba ima čudovito ženo in ta žena je popolna zate Ravana. Tako da bi mogel narediti načrt. Ravana posluša. Obenem je začuden, v bistvu šokiran, da je slišal, da je celotno njegovo vojsko uničil en ta človek. On je rakšasa. Če razumete, v šastrah je opisano, da rakšase so višja rasa od ljudi. Bolj inteligentni so in bolj močni od ljudi. Obstajajo planeti rakšas, ki so nad zemljo. Še celo dan danes so tam. Nekateri so se odločili, da so recimo predsednik Amerike ali pa kakšne druge države, so se tiho tapili. Ampak to je spet druga zgodba. Ne bomo še zdaj te lokalne stvari. Tako da Ravana je razmišljal, ta punca izgleda zelo, zelo lepa, mora biti moja, del moje zbirke. Potem je razmišljal, ampak ta njen mož je zelo močen, tako da rabo malo pomoči. In je poslal Maričo, un demon, ki ga je Rama s puščico poslal v dalec stran. On živi v gozdu. Da je tako upokojen, živi miroljubno življenje. In ko je Ravana prišel k njemu, Ravana je rekel, Mariča, eno službo imam zate. In je Mariča rekel, kaj rabiš, nisem več aktiven. In pa je rekel, sam nekaj rabim. Nekdo je, in potem ko je rekel Ram, takoj ko je Mariča slišal Ram, se je začel tresti od strahu, je rekel, o Bog. On je tako močen. In rekel, ampak v bistvu hočem, on ima čudovito ženo, ki mi je všeč, in hočem, da nekako Ramo speleš stran od Sita. In če to lahko storiš, potem bom jaz lahko ugrabil Sito. Mariča je imel to moč, da se spremenil v katerokoli podobo in takrat so bili demoni zelo močni. Lahko so se spremenili v katerokoli podobo. Danes ljudje nimajo več te moči. S Kalijugo se vse zmanjšuje. Naše zadnjo zgodbo povem. Potem je Mariča rekel, ne bom tega naredil, pozab. Ravana je rekel, no, če ne boš tega naredil, te bom ubil. Pol je Mariča razmišljal, no, če bom to naredil, me bo ubil Ram, Če pa tega nam naredil, me bo pa ubil Ravana. Mislim, da je boljš, če me ubije Rama. Nima veliko izbire. Potem se je strinjal in je vzel podobo tega čudovitega jelena. Imel je dragulje vse posod, Sita je bila tam, Rama, Lakšman, vsi so bili tam in ta jelenček, srnjak, jelenček pride in se začne igrati okrog Sita. In Sita je rekla, o, poglej, kako čudovit jelen, res bi ga rada imela. In lahko ga bom pelala v Ajodjo sabo nazaj, ko bomo se vrnili in bomo najljubši hišni ljubljenček. Lakšman je rekel ničesar, gledal je tega jelena in je razmišljal, poznam vseh 8 milijonov 400 tisoč življenjskih vrst in to ni ena izmed njih, to je demon. In potem, ampak Sita je ustrajala, ne, ne, hočem tega jelena, hočem, ujemi ga zame, lej ga, tam je, ujemi ga. In Rama hoče zadovoljiti Sita in to reče Lakšman, ti čuvaj Sita in ne id stran, grem za tem jelenom. Potem Ram gre in Lakšman je tam s Sito in Ram teče za tem jelenom, jelen teče sam in tja. In potem Rama razume, to je demon, pripravi puščico, ste pripravljeni. In zadene Mariča. Mariča umira in medtem, ko umira, imel je to moč, da oponaša Ramo v glas, popolno. In potem zakliče, Lakšman, pomagaj, potrebujem pomoč, prosim, pridi, pomagaj. Sita je to slišala, Lakšman je tudi slišal in Sita je rekla, o, tvoj brat je v težavah, pojdimo pomagati, kličete. Lakšman pa je rekel, se lahko on poskrbi sam za se, je že v redu. Rekla, ne, potrebuje tvoje pomoč, pojdi. Ne morem te pustiti, ker če te bom zapustil, ne boš zaščitena, nevarno je, toliko rakšasi tam. In potem ona začne spremeni popolnoma svoje razpoloženje. Zdaj razumem, kaj imaš v mislih, samo ti hočeš biti z mano. O, Lakšman se je razbesnil. Vreti mu je začelo okšati, ko se razjezijo. Bog pomagi. Ampak obenem pa je bil užaljen. In Lakšman je bil, ko bi lahko rekli, tako zvest je bil in tako čist v svojem druženju, da nikoli ni pogledal Sito nad stopali, vedno je gledal stopala. Dan in noč, samo služil ima je in sedaj ga ona obsoja, da hoče on uživati z njo. In je bil zelo užaljen. Rekel je v redu, šel bom. Ampak nočem, da ostaneš tukaj nezaščitena, zato je vzel svoj lok in narisal čakro, se pravi krog, je rekel, ostani v tem krogu in ne iti ven. In potem je šel poiskati Ramo. Potem, kar enkrat pride Ravana in pride kot sanjasi, oblečene, pazite, sanjasi, oblečene kot sanjasi. Ko sem bil v Indiji, sem končno ugotovil, kaj je dolžnost sanjasija. 50 let sem rabil za to. Dobro, ne toliko, ne. V gibanju sem bil 51 let, sanjasi sem 38 let. Tako da po 38 letih sem ugotovil, kaj je prava dolžnost sanjasija. To je, da sprejema garlande, da podpisuje knjige, da hrani dojenčke, da daje blagoslove nerojenim otrokom, da reže torte, Nišenike iz Perije. Kaj je naša glavna dužnost? Blagosloviš avte, da sprejemaš donacije in da se vedno nasmihaš, da ljudje mislijo, da si srečen. Potem sem razumel vsa ta leta, končno razumem po vseh teh letih, kaj pomeni biti sanjasi. Glavna stvar pa je, da potrepljaš dojenčke po glavi. Tako da sem postal strokovnjak o tem. Če imate kakšne dojenčke, ki rabijo malo trepljanja, sem pejte do sanjasijev. Kakorkoli žite, še ena postranska zgodba. Tako da Ravana je tam oblečen kot sanjasi in tako je, kot da se ne more premakniti. Vidi sito, malo bolj stranje in reko, o, Mataji, jaz sem se, veš, asket, potoval sem, nič sem jedel že več dni, prosim, pomagaj mi, daj mi nekaj za jesti. Rekla, o, sanjasi, moram ga nahraniti. To je še ena stvar. Maharaj, če lahko priješ na kosilo. Tri povabila sem že imel ta isti dan. No, da vidim, kaj bo pri tebi, kaj boste vi kuhali. Če imate pice, pridem. No, to je še drug del sanjas dharme, da sprejemamo ta povabila na kosilo. Pomeni, da te ubije ljubezen. Kakorkoli že, on prosi, prosi, roti si to. In ona pravi, ne moram odtot, prosim, pridi, pridi. In pravi, pridi, pridi iskat. On pravi, tuk sem šibek, ne moram se premakniti, prosim, ti mi prinesi. In omehčaj srce in gre ven iz tega kroga in potem je on izkoristi priložnost in imel je moč, da lahko leti in jo odpelje. Ko je Lakšman prišel do Rama, je rekel, zakaj si tukaj? Ja, slišal sem, da kličeš. In potem je rekel, to nisem bil jaz, to je bil demon, ki je ponašal moj glas. In potem, ko ste se vrnila k Siti, je Lakšman videl, da je ni več, tako da je bil on v bistvu kriv, da je ni. In tudi pred celoten drugi del, kajti pravi razlog, lahko bi rekli skriti razlog, zakaj so gospoda izgnali v gost, je, da se sreča z Ravano in ga uniči. In uniči celo kraljestvo Rakšas. To je kasneje razodeto v Ramajani. Zato nihče v Ajodji ni mogel razumeti, zakaj je bil Ram tako odločen, da gre v gost. Vsi so ga poskušali pripeljati nazaj, Bharat, vsi. Toliko argumentov so imeli, celo argumenti, ki niso bili pravi argumenti, da pride nazaj, razlogi, ampak on je bil odločen, da gre, ker je razumel svoje poslanstvo in to poslanstvo je bilo, pač to del gozdo je del tega poslanstva. Torej, vzemite si čas, kadar lahko, poslušajte o teh čudovitih zabavah, kajti to niso navadne zabave. In ko poslušate o gospodovih zabavah in o zabavah gospodovih čistih bakt, to avtomatično napolni naše duhovno življenje z energijo, da nam srečo in da nam vstop v duhovno kraljestvo. Ko Krišna vidi, da bakte zanima poslušanje o njem, pride do tega bakte in začne čistiti srce. Počisti srce. Ko so bhakte željni tega, da upevajo njegove slave, da poslušajo njegovih slavah in da druge poučujejo, širijo te slave. Hvala najlepša za priložnost, da sem malo govoril ob tej čudoviti priložnosti pojavitev Vsevišnje božanske osebnosti Šri Ramachandre. Hare Krishna. Sadhu, sadhu.